Labdien! Es esmu gan Doras, gan Doras saimniec, gan Latvijas radio žurnālists un veidoju ciņšatu par suņiem. Var pāris jautājums?
Pastaigas laikā satiktajiem suņu saimniekiem jautāja, vai viņi zina, ka Rīgā dzīvojušiem suņiem ik gadus jāmaksā 10 eiro liela nodava, un vai summa šķiet viņiem adekvāta un kādu atdevi no pašvaldības puses viņu sagaidīt pretim.
Es domāju, ka tas nav daudz. Viskas, kur izmest kakas, un vēl viens varētu būt variants lielāka teritorija, kur palaist suni bez ciksnes.
10 eiro tas ir maz, bet par ko? Par to, ka tas suns elpo gaisu vai staigā plietu, okay, nu tad vai nu palielini un kaut ko dari, vai nu tad uzliec, nu saka, miskast uzliec par kā, kur kakas izmest, nu vai uz ielā. Un par to breloku man tas liekas, nu, nejēdzīgi, jo ja maksā, tad jau parasti reģistrē, kurš maksās. Prasība, ka suņiem ir jābūt čipotiem, kur vienkārši pienākt paprasīt policistus, tur, kas jūs esat, tur es pateikšu, tur Jānis Bērziņš, un čapstīsies sistēmā, vai Jānis Bērziņš ir samaksājis nodevu. Pats breloks arī maksā, tad to var ieguldīt, nu. Un vienalga, nu, atdodiet patversmē to naudu, nu.
Nu, īstenībā, man liekas, 10 eiro normāli. Nu, jā, varēja kaut kādu parciņu atdalīt, nu, kurš suņiem, piemēram, jau parasti jau nevar laist bez pavadas, jo, nu, tad atkal var aizskriet uz bērniem un vēl kā citādi. Nu, man ir vienreiz aizrādījums par to, ka bija bez ciksnes palaists un Zegušu kalnā. Bet, nu, citādi es neizredzēju, nu, tā, ka tieši par to nodevu, ja.
Bet izrādās, ka Rīgā suņu saimniekiem ar nodevas maksāšanu nemaz tik raiti neveicas, un galvaspilsētā suņi ir vairāk nekā pašvaldības budžetā iekasētā naudas summa. Galvaspilsētā suņu nodevu iekasējot eju 25 gadus, un kopš 2018. Gada summa ir noteikta 10 eiro apmērā, iepriekš bija nedaudz mazāk. Pusi no tās, jeb 5 eiro gadā, var maksāt, ja suņa reģistrētais īpašnieks ir pensionārs vai suns ir sterilizēts. Turpina Rīgas domes mājokļu un vides departamenta pārstāve Lana Puntusa.
Šobrīd ir nepilni 39 tūkstoši reģistrēti suņi Rīgā. Savukārt ieņēmumi no suņu turēšanas nodevām šogad sastāda 71 tūkstoši. Bet pat ja mēs pieņemam, ka par visiem šiem tas suņiem būtu jāmaksā 5 eiro apmērā nodevu, tad ienākumiem vajadzētu sastādīt virs 190 tūkstošiem. Bet tie sastāda 71. Līdz ar to mēs redzam, ka liela suņu saimnieku daļa vēl šo te nodevu nemaksā. Tomēr kontroles sistēma tiek uzlabota, un tuvākajā laikā izvairīties no nodevas nomaksas būs vēl sarežģītāk.
Ieņēmumi tiek ieskaitīti kopīgā Rīgas budžetā, un no suņu īpašniekiem iekasētā nodeva par suņu turēšanu tiek tērēta šādi.
Ir trīs suņu pastaigu laukumi, viens ir eksportielā, viens ir Grīziņkalnā un Ziedoņdārzā. Arī izpildu direkcijas ir izveidojušas suņu pastaigām atbilstošas teritorijas. Viena ir Pļaunieku zaļajā birzī un otra ir Lūdsavas salas atpūtas parkā. Austrumu izpildu direkcijas zinu, ka izvieto dažādas atgādinājuma zīmes, piemēram par to, ka ir jāsavāc aiz sava mājdzīvnieka ekskrementi. Tiek izvietotas arī urnas vai speciāli maisiņa ekskrementu savākšanai. Nu, tomēr ir jāatzīst, ka šie maisiņi tiek izzakti vai izmētāti un urnas demolētas, tādēļ šobrīd tuvākajā laikā jaunas urnas nav plānotas uzstādīt.
Un kā izrādās, naudas sots par nodevas nemaksāšanu ir gana iespaidīgs. Privātpersonām var piespiest piespiedu naudas sodu no 50 līdz pat 5000 eiro. Nodevas nemaksātājus uzrauga Rīgas pašvaldības policija. Tiesa, tas tiekot darīts kampaņveidīgi, turpina pašvaldības policijas pārstāve Lāsma Greidāne.
Līdz šim Rīgas pašvaldības policija speciālus kontrolas reidus nav veikusi, bet esam tā veikuši sabiedrības informēšanas pasākumus tādus kā akcijas, kuru laikā mēs pavasara mēnešos parasti suņu saimniekiem dalām maisiņus, lai tātad šie tās suņu saimnieki pēc tam savācē saviem suņiem papildus šajā te cilvēku informēšanas kampaņā, tad arī attiecīgi veicam tādu tā kā suņu pilnu
pārbaudes, proti vai suns ir vakcinēts pret čakumu sērgu, vai viņš ir reģistrēts vienotajā lauksaimniecības datu centra datu bāzē.
Bargi naudas sodi suņu īpašniekiem līdz šim nav uzlikti. Parasti kārtība esot šāda. Pašvaldības policija izdod administratīvo aktu un uzdod mēnešu laikā samaksāt nodevu, un ja nav veikta reģistrēšana un vakcinācija, tad jāpaveic arī šī abi darbi. Greidāna teica, ka parasti suņu saimnieki mēnešu laikā neizdarību novērš. Linda Zalāne, Latvijas radio.